Nid oedd llygodyn erioed wedi bod i'r gyddfanadar o'r blaen. Rhywle ble ddaeth pobl oedd hi, ac erchwaith y ffaith bod nhw'n trio bod yn dawel, o'n nhw'n gwneud iddo fe deimlo'n ofnus. Felly, wrth i ti gropian lan ato fe, cadwod y lais di lawr, rhag ofyn bod llygodyn neu creadur arall o'i amgylch. Allan ar y glyptir, roedd nifer fawr o adar. Ceisiodd llygodyn i alw ar nhw, ond nid oedd y rhan fwyaf ohonyn nhw fel sy'n bod nhw'n deall, neu o'n nhw'n tri brysur am eu busnes nhw. Dechreuodd e golli gobaith, oedd llwynog yn gywir. Oedd e lot yn tri fach i wneud gwahaniaeth, a nid oedd yr adar eraill eisiau helpu. Efallai dim ond eisiau helpu eu hun oedden nhw. Erbyn hwn, oedd yr hael ar fi'n codi eto. Oedd y bore wedi dod. Oedd llygodyn wedi colli trac o amser yn llwyr. Nid oedd ganddo fe glem pa mor hir ddo wedi bod yn teithio. Cwtsiodd e lawr yn y gwair hir, rhoi y bawennau dros ei lygaid. Oedd e mŵr flynedig. Gyd oedd am wneud oedd cysgu. Oedd dim ots os oedd yn rhoi lan nag oedd. Oedd dim ots achos nid oedd neb wir yn dibynnu arno fe. Byddai'r dyn gwyrdd yn gallu dod o hyd i rywun arall i gyflawni'r dasg, rhywun oedd lot yn fwy addas i wneud rhywbeth mor bwysig, rhywun clyfar fel llwynog neu gryf fel mochyn deiar neu doeth fel tyllian. Ar y funud honno teimlodd llygodyn rhywbeth meddal yn brwsio'n ei erbyn. Agorodd ei lygaid mewn braw, ond nid oedd yna unrhywbeth yno. Amhyll bell uwch ei ben roedd yna smwt fach ddi yn ymdroelli. Ceodd llygodyn ei lygaid eto. Tro yma clywodd e sŵn a denydd, a daeth yr un teimlad meddal a tro yma, agorodd ei lygaid i weld aderyn bach di yn hofran uwch ei ben. Pwy o'i ti, gofynodd? Gwennol ydw i, meddai Gwennol mewn llais uchel, a ti yw llygodyn am i roi ti ar daith. Mae newyddion am dy daith di wedi ymestyn ymhell ar draws y byd a dyna sut glywes i amdani. Ydw fi yw llygodyn, meddai llygodyn, ac erchwaith y ffaith i fod e mŵr rynedig, dyma fe'n ailadrodd unwaith eto be wedodd e i holl greaduriaid eraill y goedwig. Ar ydw i ar daith, taith arbennig ar gyfer holl greaduriaid eraill y goedwig, mae'r dyn gwyrdd wedi gofyn i fi ddod o hyd i enw coll yr hen goeden achos rydym ni wedi anghofio ac hebddo bydd yr hen goeden yn marw, ac heb yr hen goeden bydd y goedwig hefyd yn marw achos rydym ni'n gyd wedi ein cysylltu. Daeth Gwennol i ymdroelli lawr ac hongian yn yr awyr uwch ben llygodyn. Mi roi ti wir yn llygodyn ddewr, meddai hi. Nac ydw, dwedodd llygodyn, achos dydw i ddim wedi bod yn llwyddiannus. Dwi wedi trio fy ngwrau glas, dwi wedi cerdded a cherdded am filltiroedd a milltiroedd a milltiroedd. Mae fy mhawennau wedi blino, mae fy nghynffon wedi blino, mae fy nhrwyn a fy nghlystiau a fy llygaid wedi blino, ond dydw i ddim wedi dod o hyd i enw coll yr hen goeden, dwi wedi ffeili. A nawr fe fydd yr hen goeden yn marw, ac wedyn fe fydd y goedwig yn mynd yn sal ac yn marw hefyd, achos nes i ddim llwyddo i gyflawni tasg y dyn gwyrdd. Nid dyfai di yw hi, meddai Gwennol. Hedfanodd hi lawr a glanio ar gangen coeden. Nid oedd hi'n edrych fel petai oedd hi'n gallu glanio'n aml. Oedd hi'n gwybod sydd wedi gysgu ac hedfan ar un pryd, ond am unwaith oedd hi am stopio fel bod hi'n gallu siarad gyda llygodyn. Dwi wedi hedfan am amser hir iawn, wedodd hi, ar draws y byd, cannoedd ar filoedd o filltiroedd. A dwi wedi gweld sut mae'r hen goeden yn cysylltu gyda popeth yn y byd, sut mae popeth yn cael ei dal mewn cydbwysedd gan fi hi. Ond dwi hefyd wedi gweld sut y gall pethau gael eu hadnewyddu, eu hail wneud, os ydym ni'n gweithio gyda'n gilydd. Gan dy fod ti wedi teithio mor bell, wyt ti'n gwybod enw'r hen goeden? Nac ydw, meddai Gwennol. Mae'r gwybodaeth na ar goll am byth. Nid oes neb yn gwybod enw coll y goeden nawr. Suddodd galon llygodyn. Dyna oedd y diwedd arni felly. Byddai'r goeden yn marw. Byddai'r goedwig hefyd yn marw. Nid oedd yna dim byd i'w wneud. Ond, meddai Gwennol, mae yna ffordd arall. Ffordd arall? Weithiau, pan mae pethau wedi cael eu colli am byth, mae'n rhaid i ni alaru drostyn nhw. ac wedyn mae'n rhaid i ni symud ymlaen a chreu pethau newydd. Dwi'n gwybod dy fod ti wedi bod yn casglu anrhegion ar gyfer yr hen goeden. Dwi'n gwybod dy fod ti wedi bod yn meddwl amdano hi ac wedi adrodd ei stori i'r anifeiliaid eraill. Gwaith da oedd hwnna, llygoden. Nawr, mae angen i ti feddwl am enw newydd i'r hen goeden a'i rannu hi gyda'r holl greaduriaid eraill. Ac yn y ffordd na, bydd yr hen goeden yn cael ei hadnewyddu a bydd bywyd yn dychwelyd iddi a bydd cydbwysedd yn dod yn ôl i'r goedwig. Tyfodd gobaith yng nghalon llygoden fach. Gymaint o obaith nes bod e'n dychmygu fod e wedi tyfu i bimwaith ei faint, ond mewn gwirionedd nath e aros yn llygoden fach iawn. Ti'n siŵr bydd hwn yn gweithio Gwennol? Dyma yw'r unig ffordd, meddai Gwennol. Felly, dyma llygoden yn dweud diolch iddi a dechrau ar ei daith hir yn ôl i'r goeden. Ac wrth iddo fe fynd, cariodd e'r holl anrhegion ar ei chyfer hi. A chynllunio dda, pa enw dylai roi iddi hi. Falle gallu ti ei helpu fe hefyd. Meddyliodd a meddyliodd ac wrth iddo fe gerdded dyma nifer fawr o greaduriaid eraill y goedwig yn ymuno ar ei daith. Daith Tyllian, Dyfyrgi, Glas y Dorlan, hedfanodd creu yr uwchben. Dyma iar fach y dŵr yn sgytlo tu ôl tra'n cwyno bod ganddi hi bethau eraill i wneud. Dyma llwynog hyd yn oed yn dod. Ac wrth iddo nhw gerdded, dyma'r anifeiliaid yn siarad am llygoden. Llygoden ddewr. Llygoden oedd wedi gyflawni ei dasg holl bwysig. Llygoden oedd wedi gweithio mŵr galed ac wedi aros mŵr gadarn. A phan gyrhaeddodd llygoden yr hen goeden, beth ti'n feddwl digwyddodd? Beth am i ni fynd yno i ffeindio mas?